Visagali Viešpatė, ačiū tau, kad susirinkai mus čia šį vakarą. Ačiū už visus, kurie atėjo paklausyti tavo žodžio. Padėk man Viešpatė kalbėti tavo žodžius, padėk man atstovauti tavo vardą ir skelbti tavo valią. Jėzus Kristaus vardu, to prašau. Amen. Taigi, kai mūsų valdžia atostogauja, dabar jau visa valdžia išėjo atostogų, bet ir Jėzus žinome, kad pavargo kažkada tai, kai buvo žemėje, atsisėdo prie šulinio ir ištroškas buvo, ir pavargęs buvo, tai kad kol mes esam šiuose kūnuose, tai yra natūralu, kad mums reikia ir palsėti. O toliau aš kalbėsiu, vėlgi grįžtant prie tos pačios Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutės, kur Jėzus aiškina savo apaštalams, jis sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, jau kalbėjom apie kelią ir apie tiesą, tai šiandieną pabaigsim apie gyvenimą, o sekmadienį jau grįž Gediminas ir bus jau visos pamaldos, kaip yra įprasta ir kaip mes esame įpratę. Taigi, kalbant apie šitą eilutę, Jono 14:6 ir apie tą teiginį, kai Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai kai kalbėjom apie kelią ir tiesą, tai yra toksai filosofinis dar gal požiūris, galim galvoti, kad yra kelias, kitoks kelias, ar tiesa vienokia kitokia, bet kai Jėzus sako, kad aš esu gyvenimas, tai toks labai jau kategoriškas pasakymas yra. Atrodytų, ar iki Jėzus nebuvo gyvenimo, arba netikintysis gali pasakyti, tai ką aš negyvenu, pažiūrėk į mane, aš gyvenu. Tai kaip reikėtų plačiau gal į tai pasižiūrėti, prisimenu tokį tarybinių laikų anekdotą prisiminiau apie gyvenimą. Kas yra gyvenimas? Ir ten buvo toksai, kad turistas vaikščiojo po kapines Gruzijoje ir stebi antkapius, skaito antkapius, užrašus ir skaito vieną. Džordži Mamišvilis gimė 1920 metais, mirė 1990 metais, gyveno 20 metų. Žiūri kitą antkapį. Gimė 1925 metais, mirė 1995 metais, gyveno 15 metų. Žmogelis tas turistas nieko nesuprasdamas klausė, tai kaip čia dabar suprasti? Praeivis surado, sako, papasakau, ką čia reiškia, kaip taip suprasti, matematiką tai mokotės. Sako, žinai, pas mus skaitosi, kad žmogus gyvena tada, kai jis turi namą, kai turi Volgą, turi 3 sūnus ir kai uošvė jau palaidota. Grįžta jis atgal jau į savo gimtinę ir sako artimiesiams, žinot ką, jeigu aš numirčiau dabar, tai iškalkit ant mano antkapio, kad mirė negyvenę. Tai pasaulis taip ir supranta, kad gyvenama yra tada, kai mes esame gyvenimo tikslas, tai yra kaip apsirūpinti visko, turėti visko ir patenkinti savo kūniškus poreikius. Ir mes gyvename tenkindami visą tai ir reikia. Reikia kūnui maisto, reikia apsirengti, reikia palisėti. Nes tai įtakoja ir sveikatą. Ir miegas kūnui ir poilsis būtini yra, kitaip kūnas pradeda blogai jaustis, mes blogai jaučiamės. Ir taip pat ta sveikata turi tiesioginės įtakos ir mūsų savijautai, kas yra vėlgi tiesiogiai įtakoja mūsų tą dvasinę būklę. Nes mes esame susiję tampriai su savo kūnu. Kol mes gyvename kūne, mes esame kūno taip tam dalimi. Ir kalbant apie sveikatą, nes kūnas, kūno priežiūra, kaip mes rūpinsimės kūnų, tai yra įtaka, turi tiesiogiai mūsų sveikatai. Sveikata yra brangiausias turtas, žinoma, ir mes viską atiduodame, kad tik tai jinai būtų kuo geresnė. Kad tik tai būtume kuo sveikesni. Ir kai pakalbu su, tenka išgirsti vyresnių žmonių ypatingai, iš savo mamos, kai jie sako, arba žmonės taupo pinigus juodai dienai. Tai kai turi omeny tą juodą dieną, tai yra dažniausiai, ką jie galvoja, jeigu susviruotų sveikata. Ir tuo rūpinasi visi, ir tikintieji, ir netikintieji. Tik tai, kad tikintieji žino, kad jie numirs ir jie turi viltį danguje su Dievu, o netikintieji žino, kad tuo viskas ir baigsis. Taigi, bet vis tiek manau, kad sveikata, mes visi vienodai labai rūpinamės ir nori būti sveiki. Tai mes gyvename žinodami, kad kūnas nepavildės, amžinybės, kad jis vis tiek numirs, bet vis tiek norime gyventi sveikai, anie neturi kitos vilties ir natūralu, kad rūpinasi savo gyvenimu. Ir turime tenkinti to kūno poreikius, mes to norime ir nenorime, nes mes to ir skiriamės nuo gyvūnų, kad mes turime tokius aukštesnius dar poreikius, kurie yra, kaip pasakykime, susiję su kūnu, mes patiriam juos per kūną arba būdami kūne, bet tokie yra, jeigu kūniški dalykai, tai yra sotumas, poilsis, kažkoks tai maistas, tai yra dar tokie daugiau dvasiniai dalykai, kaip meilė, malonumas, džiaugsmas. Ir turime būti sveiki, kad patirtume ir galėtume džiaugtis tuo. Bet pasaulis kartais, pasaulietiški pa žmonės, gal ne kartais, sakykime, o turbūt vienintelis jų tikslas yra, kad jie stengiasi patirti gyvenimo pilnatvę, tenkindami tokius kūniškus dalykus. Ir jie bando jais užkimšti save, bet kaip galų galia eina per gyvenimą, matosi, kad jiems na, kažko trūksta. Gal jie vieni pripažįsta, kiti nepripažįsta, bet liaudės išmintis, kaip sakyt, byloja, kad pinigai tai net neša laimės. Nes galima už pinigus, girdėjote, gal nusipirkti vaistų, bet nenusipirkti sveikatos, galima nusipirkti lovo, bet nenusipirkti miego, galima nusipirkti palidovę, bet nenusipirkti meilės. Taip gal sakykime, tai todėl tie dalykai yra visiškai skirtingi. Gyvenimo tas pasitenkinimas ir tai, ką mes galime šiam pasaulyje įsigyti materialiai. Jie kažkiek tai susiję, bet gyventi klausimas, kaip gyventi, kad jis būtų mums malonu, kad gyvenimas būtų pilnatvė, tai vat apie tai ir bandysiu pakalbėti, nes Jėzus sako, aš esu gyvenimas. Tai aš visą tai ir bandysiu paaiškinti, papasakoti, kiek aš suprantu, kiek Dievas davė, ar per Jėzus pavyzdį. Nes dažnam atrodo, kad jeigu aš gyvendamas turėsiu kažkokius tai ten svajonių įsipildymą, ten, tarkime, vilą ant ežero kranto, tai ar aš jau turbūt būsiu laimingas, bet pagalvojus, plačiau tai turėjimas daikto kažkokio, tai tikrai netneša laimės, nes ir džiaugsmo netneša, nes visa tai, tas turėjimas atneša daugiau rūpesčių. Nes turėti daiktą kažkokį, kad ir tarkim tą svajonių vilą ant ežero kranto, tai reikia su juo susiję prie tokie dalykai, kurios na, būt, jie atneša mums daugiau rūpesčių. Pavyzdžiui, reikia tą dalyką saugoti, jį reikia remontuoti, jį reikia restauruoti, nes viskas šiame pasaulyje griūva, ardosi, nyksta ir tai yra toksai antras termodinamikos dėsnis, kad viskas šiame pasaulyje griūva. Ir negana to, aišku, tokiam dalykui prižiūrėti reikalinga turėti daug lėšų išlaikyti. Kuo ten tas turtas prabangesnis, kuo jis didesnis, tam tuo daugiau reikia lėšų. Nes pažiūrėjus į mūsų bažnyčios pastatą, mes žinome, kad mums vien jo turėjimas, išlaikymas, tikrai ateina nemažai tiek finansinių dalykų, tiesiog piniginių ir tiek fizinių pastangų. Dabar į sieną mūsų ten tą išorinę lūpą reikia atdažyti, Kestutis organizuoja, kas galėtų, nes aišku, turim tam ir pinigų, bet tam turime ir patys kažkiek tai prisidėti. Taigi daikto turėjimas pats tiesiogiai netneša džiaugsmo, jeigu mes nemokame juo naudotis ar džiaugtis. Mes tą bažnyčią savo, tai ačiū Dievui, naudojame ir tarnavimui, ir Dievo garbinimui, ir net svečius apgyvendiname čia. Tai manau, kad viskas kaip ir na, pagal paskirtį naudojame, bet kažkokio turėjimas ten svajonių vilos ar kažkokio, tarkim, jachtos pramoginės laivo, tai jau yra rūpestis ir tai tikrai net neš džiaugsmo. Taigi, kaip gyventi ir kaip gyveno Jėzus? Įdomu, pažiūrėjus į Jėzus gyvenimą, matosi, kad jis tikrai buvo labai kuklus. Niekas nekalbama, kad Jėzus turėjo savo namus. Net kai reikėjo sumokėti auką už šventyklai, jisai neturėjo su savim pinigų. Jisai paprašė apaštalo, kad pagautų žuvį ir ten jo žiaunas rado pinigėlį, kokį ten reikėjo. Bet jisai tuo pačiu nieko neturėdamas, jisai buvo visatos kūrėjas ir iš kitos pusės jam viskas priklausė, kas yra šioje žemėje. Tik jis nieko savo nesisavino, nebuvo tas turėtojo pavyzdys. Ir be viso to, Jėzus gyveno tokį gyvenimą atstumtas, pažemintas, paniekintas ir galų galę nukankintas, mirė ant kryžiaus. Taigi, žiūrint į Jėzus gyvenimą, kaip jis gyveno, ką jisai turėjo, tai turbūt nei vienas žemiškas žmogus nenorėtų turėti ir gyventi to, ką turėjo Jėzus. Ir tai yra natūralu. Ir visgi Jonas apie jį rašo, kad gyvenimas pasirodė apie Jėzų. Jėzus buvo gyvenimas, jisai ir yra gyvenimas. Ir gyvenimas yra ne tas, ką mes turime šioje žemėje, ką mes matom šioje žemėje, bet tas gyvenimas yra daug daugiau, kurį galima gauti per Kristų ir tas gyvenimas yra pažinti Kristų. Ir Jėzus žemėje pragyveno, kaip pagal raštus, 33 metus. Jaunas buvo nužudytas, jisai pasitraukė, kai tam atėjo laikas. Aš įsitikinęs, kad jis atliko viską, ką jam reikėjo atlikti, jis taip ir sakoma, kad atlikta, kai kabėjo ant kryžiaus jau, jisai gyveno nedaug, bet gyveno prasmingai ir padarė tą, ką reikėjo padaryti, taip atliko, ką turėjo atlikti šioje žemėje. Tai buvo pilnas jo gyvenimas, pilna ta gyvenimo, ką jis turėjo padaryti žemėje, tai atliko puikiai, idealiai, nes jis ir yra Dievas. Kalbant apie gyvenimo tokį pilnumą, kalbam, yra rašte pasakyta, kad Abraomas išgyveno 175 metus ir jisai mirė pasisotinęs gyvenimu. Abraomas gyveno daug ilgiau, bet svarbiausia, kad jisai, kaip rašo raštas, pasisotino gyvenimu. O mūsų dienomis žmonės gyvena ir vis nepasisotino gyvenimu. Žemėje visko yra, kai esi jaunas žmogus, visko nori, bandai viską pabandyti, visur nueiti, viską patikrinti, bet gaunasi taip, kad tų galimybių daug, o mirštama vis tiek gyvenimu nepasisotinus, bet priešingai nusivylus gyvenimu. Ir kaip taip suprasti, kodėl žmogus, kai jis turi daug galimybių mėgautis gyvenimu, tai vis tiek nusivilia jo. Nes grįžtant prie tos, tai kaip pirmiau, ką kalbėjau, kad mes maitinamės arba to džiaugsmo gyvenimo pilnatvės prasmės ieškome ne tenai. Ne ten, kas atneša pasitenkinimą ir gyvenimo džiaugsmą. Aplink mus yra begalės galimybių eiti, važiuoti, pamatyti, patirti, sužinoti, išmokti. Nes vieno gyvenimo tikrai neužtektų viską pabandyti, reikėtų jų daug daugiau, nes gyvename sąlyginai trumpai, pagal lyginant su pasaulio egzistencija, kiek mes žinome. Bet bebandydami žmonės vienokį ar kitokį ten malonumą ar pramogą, galų gali jie nusivėlė viso to, jie daugiau nebebando ten ir eiti, nes neranda džiaugsmo. Ir nesenas atvejis, kaip Vytautas Šapranauskas, atrodė iš šono žiūrint, ko jam trūko, jis galėjo mūsų supratimų mėgautis ir džiaugtis viskuo, tai ta prasme pasaulio supratimų, bet dvasinių supratimų mums aišku, kad jeigu žmogus gyvena be Dievo, tenkindamas, bandydamas pajausti tą gyvenimo pilnatvę, tenkindamas kūno poreikius, tai galų galiai jisai nusivilia ir pamato, kad pasaulietiški dalykai, tai, ką žada pasaulis, tai, apie ką Jonas kalbėjo, kad nemylėkime šito pasaulio, nes visą tai praeina, pragaišta. Tas atvedė žmogų į savižudybę, na gal ten jisai buvo apsvaigęs ar kažką, tai, bet manau, kad tai būtų gyvenimo džiaugsmo turėjęs, jis tikrai taip nebūtų elgėtis. Nes kad palikime jį Dievo valiai, tegu jisai žino, Dievo žino, ką jisai, kaip jisai gyveno, kas jo širdyje buvo, mes tik tai matome faktą, kad žmogus turėjo visko, galėjo likti mėgautis viskuo ir nusprendė tai pasitraukti. Iš kitos pusės pasižiūrime į vargšus žmonės, į paprastus, kurie liktai ir nieko neturi ir gyvena pilnatvė, džiaugsmų kupini ir dar kitiem sugeba žmonėm nuotaiką kelti ir linksminti. Geras jis būti, visiškai nepriklauso, ką jie turi. Ir Jono Evangelijos 18 skyrių 25 eilutė, Jėzus dar taip apie save sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Prie gyvenimo, čia Jėzus dar ir prideda, kad jis yra prisikėlimas. Ir jisai, kas tiki Jėzumi, nemirs per amžius. Nes nėra mirties tikinčiajam. Gyvendami su Jėzumi mes žinome, kad mes gyvename, bet priedo dar, kaip mums jisai atleidžia savo mūsų nuodėmes per savo auką, mes gauname dar ir amžino gyvenimo pažadą. Mes gauname gyvenimo pilnatvę šiam gyvenime, nes ieškome, jau pradedam ieškoti pažinę Dievą, ne be kūniškų pasitenkinimų, bet dvasinės laimės, kurią duoda tik tai Dievo supratimą. Ir prie viso to mes dar turime gyvenimo amžino į pažadą. Amžino gyvenimo pažadą, suprasim, kad teisingai sudėlioti. Ir dar įdomiausia tai, kad šito pažado niekas negali iš mūsų atimti. Kaip sako apreiškimo knygoj, trečiam skyriui, 8 eilutė, kad mums tai yra duota ir mums tai yra garantuota ir niekas iš to iš mūsų neatims. Štai kalbama apie Filadelfijos bažnyčios angelui, taip sakoma, rašyk. Tai kalba šventasis ir čia kalba Kristus, tikrasis turintis Dovido raktą, tas, kuris atidaro ir niekas negali uždaryti. Uždaro ir niekas negali atidaryti. Tai yra Jėzus, mes apie jį kalbėjome anksčiau, apie jis yra kelias, tiesa, jis yra vartai, per jį įeinama ir kaip jisai atidaro, niekas tų durų nebegali uždaryti. Tai reiškia, jeigu mes jau turime amžiną gyvenimą, mums jau durys atidarytos, mums jau jų niekas nebegali uždaryti. Ir iš kitos pusės, jeigu jos yra uždarytas, niekas negali atidaryti. Ir aš tai yra toks atvejis, kai durys buvo uždarytos į Nojaus arką. Du dievas uždarė duris ir jau niekas nebegalėjo jų atidaryti, jau buvo laikas praėjęs. Žmonės liko sekančiam kažkokiam tai etapu, akistatoj su realybė. Jie galbūt tuo ir nesidžiaugia visai, manau, kad tikrai ne. Bet ką mes čia turime, kad Dievo pažadas yra, kad kas jau turi amžiną į gyvenimą, tai iš to niekaip netimsime. Ir jeigu kartais susviruojame ar sabijuojame, man tai tikrai būna, aš esu žmogus, palaikomas Dievo dvasios, jeigu nei, tai aš nežinau, mano tikėjimas tikrai dar greičiau padingtų ir išgaruotų, bet susviruoja, sabijuoja tas mano kūniškas žmogus. Tada belieka prisiminti, kaip Jėzus sakė, jis apie save sako, Jono 10 skyriui, jis sako, jeigu netikite manim, tai tikėkite nors darbais, kuriuos darau. Tai aš tada pagalvoju, kad nu, tikrai tai, ką Dievas padarė, ką jis padarė manyje, tai tikrai ne iš manęs yra. Ir žiūrint į tos darbus, ką jis padarė, ką jis darys, aš tada sustiprėjo tas tikėjimas ir pasitikėjimas ir gaunas na, kažkaip tai nusiraminimas randamas, nes matosi, kad Dievas veikia. Ir manau, kad kiekvienas iš jūsų dauguma yra patyrę tą Dievo veikimą, kas nepatyrė ir nori tą patirti, tai belieka tik tai paprašyti Viešpaties, tikrai sustiprinti tikėjimą ir parodys. Ir Jokūbas apie tai rašė, kad tikėjimas pasireiškia darbais ir žiūrint į tos darbus, iš kitos pusės stiprėja mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, nes matome jo veiklą. Dar vienas eilutė apie Jėzų, kaip apie gyvenimą, Jono pirmam laiške, pirmam skyriui, pirmą eilutę. Pasakysiu tą eilutę, nes labai gražiai Jonas, man labai gražiai atrodo, jisai rašo. Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė, čia kalba apie Kristų, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė, tai yra Kristus, yra gyvenimas, jisai pasirodė. Ir mes regėjome ir liudėjome ir skelbėme jums šį amžiną į gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Vėlgi, apaštalas Jonas rašo apie Jėzų, kad jis yra gyvenimas ir kalba, kad jis yra amžinasis gyvenimas, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Dievas atėjo į žemę, kad parodyti ir padrasinti, atpirkti ir suteikti viltį tikintiesiems. Ir gyvenimas pasirodė su Kristaus atėjimu, aišku, gyvenimas buvo ir iki tol, bet dabar jis jau pasirodė žmogiškam kūne, tik jis iki tol nebuvo apsireiškęs žmogiškam kūne, o dabar jau pasirodė, atpirko nuodėmes ir jisai pasidarė ne šiaip savo gyvenimas, bet tai amžinasis gyvenimas, kuris yra duodamas per tikėjimą. Apie Kristų kaip apie amžinąjį gyvenimą, apie gyvenimo gyvybės kūrėją kalbama apaštalų darbuose. Petras savo pamoksle sako, jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Jisai yra gyvybės kūrėjas. Per jį viskas atsirado, kas gyva. Tai jis yra kelias, jis yra tiesa, jis yra gyvenimas ir ne tik, jis yra dar tos gyvybės, gyvenimo sukūrėjas. Ir kas geriau, jeigu ne gyvybės kūrėjas žino, kas vyksta mumyse, kai mes gyvename. Gyvename čia žemėje ir dar mes turime vilti gyventi ateityje. Jisai geriausias, kaip ir konstruktorius, geriausiai žino savo įrenginį, kažkoks koks ten jis bebūtų. Jisai žino, kas sugendo, kur reikia ką taisyti. Tai Kristus kaip toks mūsų gyvenimo, mūsų kūrėjas, mūsų kūno prižiūrėtojas, sakykime taip, jisai labai gerai supranta mūsų skausmus, mūsų ligas, mūsų nelaimės. Ir jeigu mums kažkada tai gali atrodyti, kad mes išgyvename labai sudėtingą laikotarpį, ar mums atrodo, kad mes esame labai jau arti mirties, tai Jėzus, žinodamas visą tai, gali leisti vykti, nes tai, kas mums atrodo labai reikšminga, gali būti pasirodyti, kad jis iš tikrųjų nėra reikšminga. Bet tai žino tik tai mūsų kūrėjas, tik tai mūsų architektas, mūsų suplanuotas ir kuris mums davė tą gyvenimą. Iš kitos pusės, kažkokia smulkmena, kuri mums atrodo nereikšminga, jinai gali būti labai reikšminga Dievo akyse. Taigi, jisai yra tas, kuris viską žino ir visą savo problemas kaip giesmėse gėduojame, reikia patikėti jam, palikti jam ir jisai sutvarkys. Tai kažką tvarko skubiai, žinome, kad tai yra svarbu, jeigu kažkas tai yra neskubiai vyksta, mes norime gal kažkoks pasikeitimas, kad įvyktų čia ir dabar, o tai užtrunka kurį laiką, ar metus, ar keletą metų, supraskime, kad Dievas žino geriau už mus, kas yra svarbu, kas nesvarbu. Apie gyvenimą su Dievu dar yra sakoma tokie žodžiai. Jono Evangelijos 1 skyrių 12 eilutė. Sakoma, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Taigi gyventi su Jėzumi, kaip sako šitie žodžiai, yra turėti Dievo galę. Mes turime galę, būdami Dievo vaikais. Dabar tik tai lieka klausimas, ką mes su tą galę galime daryti, su Dievo galę, kurią jisai duoda mums, tai mes tampame Dievo vaikais. Ir vienas toks atvejis aprašytas yra apaštalų darbų 8 skyriuje, nuo 9 eilutės, apaštalų 8, nuo 9 eilutės. Kalbama yra apie žmogų, kuris turėjo tam tikras galias, aš jums paskaitysiu. Mieste buvo vienas vyras vardu Simonas, kuris nuo seno įsiminėjo magiją, stebindamas Samarijos gyventojus ir sakydamas jos esant nepaprastas. Visi nuo mažo iki didelio jį gerbė ir sakė, jis yra didelė Dievo jėga. Gerbė jį todėl, kad jis ilgą laiką stebino juos savo gerais. Taigi yra žmogus, kuris daro kažkokią tai magiją, žmonės jį supranta, kad jis turi kažkokią Dievo jėgą. Bet jis taip pat žinodamas apie save, kai pamatė, kad apaštalai gydo rankų uždėjimu, toliau nuo 18 eilutės, jisai ateina pas apaštalus prašyti tikrosios Dievo galios. Jis prieš tai, galima sakyti, na, klaidino žmonės, dabar jis ateina pas apaštalus ir jisai sako, kaip nuo 18 eilutės, 24. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama šventoji dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų, sakydamas, duokite ir man tą jėgą, kad kam tik uždėsiu rankas gautų į šventąją dvasę. Bet Petras jam tarė, kad tu pražūtum kartu su savo pinigais ir su manei už pinigus gauti Dievo dovaną. Šiame dalyke tu negali turėti nei mažiausios dalies, nes savo širdys neteisi prieš Dievą. Čia keletas tokių momentų, ką noriu pasakyti, tai jisai siūlo kyšio, pinigais nori gauti Dievo jėgos, Dievo dvasios, Dievo dovanos. O Petras jam atsako, kad tu negali tame turėti nei mažiausios dalies, nes tu esi neteisus prieš Dievą. Reiškia, pirmas dalykas, pinigais jokiais mes nenupirksime nieko, kas yra dieviško. Ir kad gauti kažką tai dieviško, mes turime būti, širdis turi būti teisi prieš Dievą. Nes jeigu širdis neteisi prieš Dievą, mes šiame dalyke, tai suprasime, kad Dievo pažinime, ar Dievo galios turėjime, ar gyvenime su Dievu, tu negali turėti nei mažiausios dalies, tai yra nieko. Kol širdis neteisi prieš Dievą, žmogus nieko negali turėti bendro su Dievu. Ir apaštalai jam pasako 22 eilutėje, taigi tu atgailauk dėl šio savo nedarumo ir melsk Dievą. Galbūt jis atleis tavo širdies sumanimą. Dievas atleis viską, atleidžia tokias nuodėmes, atleidžia ir didesnės, atleidžia ir mažesnės. Reikia melsti Dievo, jisai viską atleis, reikia prašyti Dievo ir jisai, kai širdis bus mūsų teisi, kad jisai atleisti mūsų kaltę, kad Kristus už mus mirė, tada mes galėsime turėti dalę su Dievu ir gyventi su Jo kartu. Ir kaip gyventi pagal Dievo valią pasaulyje, mes žiūrime, aplinkui turime daug, na, Lietuvoje gal mažiau, bet tikrai turime daug pavyzdžių sportininkų, kurie turėdami stiprius kūnus, krepšinį žaidžia, laimi Lietuvai medalius, garsina Lietuvos vardą, dabar ta plaukikė Rūta Meilutytė irgi garsino, atstovauja savo šaliai, aišku, jinai neša garbę šaliai, mums malonu, jinai, aišku, neša garbę ir savo. Ir gražu, kad vyksta žmonių toksai pradžioje, tai nesavanaudiškas tas toksai jėgos ar savo kūno naudojimas, bet yra daug blogiau, kai žmonės turėdami stiprius kūnus, gražią iškalbą, išvalgų protą, aštrų protą, sakykime, ar gražius kūnus, kaip manikenės, juos naudoja bjauriems dalykams, gal taip pasakykime, savanaudiškams dalykams. Jie visą tai orientuoja į savo garbę, į savo titulų susidėjimą, į šlovės troškimą, nes ir tada žmogus tą savo kūną laiko asmeninę nusavybę. Jis visai pamiršta padėkoti Dievui, kad tas kūnas jam yra duotas ne tai, kad jisai čia geresnis kažkoks. Tai. Vienas gavo vienokį kūną, kitas gavo kitokį kūną. Didžiuosis tuo ir naudotis, pamiršti, kad tai yra Dievo dovana, ką mes turime, kame mes gyvename, tai yra savanaudiška ir Dievo paneigimas. Ir nenuostabu, kad kai reikia Dievui tarnauti, jisai Paulių pasirinko, kaip sakė, jis nei gražus buvo, nei iškalbus, jisai nieko neįsiskyrė iš kitų, net kaip prasčiau atrodė už kitus, bet tokia Dievo valia, kad jisai per tuos žmonės gali veikti. O per tuos, kurie turi, kurie galėtų kažką daug padaryti, bet nedaro, jisai net negali veikti, nes jie neprisileidžia Dievo. Taip jau yra pasaulyje, kuo žmogus turtingesnis, kuo jisai geriau žinomas, kuo jisai kažką daugiau pasiekęs, tuo sunkiau turbūt jam yra pereiti Dievo pusę ir skelbti Dievo garbę. Atsimenu, kaip Džo Morel čia buvo pas mus, pasakojo apie sergančią moterį, kuri prašė sveikatos. Man labai patiko, tikrai, kam noriu prisiminti ilgai tą jo atsakymą moterį, kad jisai sakė, kam tu reikia tos sveikatos? Ką tu su juo darysi? Kam tu gyventi? Ar tau reikia toliau savo kūniškumų stenkinti? Ar ką tu darysi? Ar tu Dievui tarnauti nori? Taigi, prašant Dievo sveikatos arba kažkokios tai veikl, kažko tai savo, reikia pagalvoti, ką mes visą tai naudosime. Ar mes naudosime Dievui ar savo. Ir tada, jeigu tai yra Dievo valia, mes aišku galime ir vienu ir kitu atveju gauti kažkokius tai atsakymus, pagydimus ar kažką tai, bet susimastyti reikia, ką mes gyvename. Ką mes naudojame savo kūną, ką mes naudojame savo laiką. O su amžiumi kūnas keičiasi, sensta, norime mes to ar nenorime, mes žinome, kad tai bus. Ir tie, kurie buvo kažkada gražus, stiprus, kaip tenka matyti per televizijas, žurnaluose nuotraukos, atrodo, kad žmonės kartais pamiršta, kad jie yra kūnas. Ir iš toliau žiūrėdami veidrodį, neaišku, ką jie ten mato, bet iš savęs per tas plastines operacijas, ar kažkokius tai aprangas, ar dar kažkokius grimus, jie atrodo, na, tai zombiai, tai mumijos kažkokie tai. Ir žiūri, ir juokinga, ir baisu darosi, kad žmonės taip nusivažiuoja, pasižiūrėjus matosi kažkokią vaškinę figūrą, o jie įsivaizduoja, kad jie dar atrodo taip, kaip jie atrodė jauni, kai jie buvo prieš 20-30 metų. Apie gyvenimą, Dievo garbė ir Dievo šloviai yra Biblijoje pavyzdys, Izraelio karalius Ezechielis, kuris jam buvo pranešta per Izaiją, kad jisai mirš, jisai susirgo, atėjo Izaijas jam pranešė, kad jisai mirš, jis meldė Dievą, jis buvo Dievo žmogus, jam Dievas atleido ir pridėjo 15 metų, pagydė jį. Gaila, na, kaip pasakyti, gaila, negaila, bet raštas toks yra mums geras pavyzdys, kad ir Dievo žmogus sugebėjo nutolti nuo Dievo ir kažkiek tai pradėjo gyventi savo kūniškų turbūt gyvenimu, nes matosi, kad jisai puikavosi Izraelio turtais. Ir Dievo baimingumas kažkaip tai pradingo per tą laiką. Tai mes turime tokį pavyzdį Biblijoje, kad kartais mes galime gauti įvairių atsakymų ir į savo likas, nes mes nežinome, kaip mes pasielgsim. Nemanau, kad Ezechielis, kai jam prašė Dievo 15, jam jį pagydyti, jisai neprašė 15 metų, jam davė Dievas 15 metų, jisai neturbūt negalvoja, kad jis gyvens kažkaip tai ne taip, kaip jisai gyveno anksčiau, bet laikui einant, jisai tikrai pradėjo tolti bent jau savo gyvenimo pavyzdžių, kas yra prašytas nuo Dievo. Ir per viso to susilaukė sūnaus, kuris paveldėjo jo sostą per tą laikotarpį, kuris buvo dar blogesnis karalius už kitus buvusius. Taigi, kai mes pradedam branginti gyvenime tai, kas yra mums svarbu, o ne tai, ką Dievas nori, kad mes brangintume, Dievas mūsų, aišku, moko, jis tada, kaip sakau, ima rykštę ir bando atkreipti mūsų dėmesį. Geras pavyzdys yra Jonos patyrimas, pranašo Joną, pranašas Jona, kaip jisai buvo paskirtas eiti skelbti išgelbėjimo žinę Ninevės gyventojams, kaip jisai nusisuko nuo Dievo. Ir labai trumpa knygelė, jisai atliko galų galę, Dievas privertė atlikti, ką Dievas norėjo, bet paskui Dievas pamokė, davė jam suprasti, kaip jam jisai vieną rytą jis atsibūdęs rado augalą šalia augantį, jis jo pradėjo džiaugtis, laistė jį, o kitą kartą, kitą dieną, po kiek laiko, pasiuntė Dievas kirmėlį ir tas augalas padžiuvo ir nuvydo. Tada jau Jona labai sutiko ant Dievo, nes jau jo dėmesys buvo nukreiptas į asmeninį, kaip pasakyt, grožį, į asmeninį patogumą, nes tas augalas jam teikia pavėsį. O visa tai baigėsi, tas skyrius, visa ta knyga baigėsi tuo, kad aš paskaitysiu geriau tą eilutę, nes tikrai gražiai Dievas išdėsto, kaip jisai, kas jam yra brangu ir kas yra žmogui brangu. Taigi Jonos ketvirtas skyrius ir čia eilutė bus kažkur tai pabaiga. Va, Dievas tarė Jonai, ar tu teisingai pykti dėl augalo? Jis atsakė, taip teisingai pykstu net iki mirties. O Dievas tada viešpats paaiškina, tau gaila augalo, dėl kurio tu nei vargai, nei jo auginai. Jis per vieną naktį žaugo, per vieną naktį pražuvo. Ir paaiškina, kas jam yra svarbiausia Dievas. Argi aš turėčiau nesigailėti Ninevės, šio didelio miesto, kuriame gyvena daugiau nei 120 tūkstančių žmonių, kurie nemoka atskirti kairės nuo dešinės ir be to daug gyvulių. Jona nenorėjo eiti į tą miestą, kur yra 120 tūkstančių pražuvusių sielų. Bet jisai gailėjosi dėl augalo. O viešpats jam parodė per tą augalėlį, kurį augalą, kad vis tik tai žmonių siela ir tuo labiau tokio didelio miesto, kuris visas atgailavo prieš viešpatį ir manau dauguma tų miesto gyventojai buvo išgelbėta. Štai yra Dievo tikslas mūsų gyvenimui, kad mes eitume ir darytume Dievo darbą, kuris ir yra sielų gelbėjimas. Manau, kad su tuo tikrai mes visi sutinkame ir pirmiausia, mes turime sielas gelbėti, o vėliau, aišku, ir dvasiškai padėti žmonėm augti. Gyvybės kūrėjas ir davėjas yra viešpats, ir taip sako raštas. Ir kūnas nėra amžinas, bet mūsų dvasia yra amžina ir jos neįmanoma nužudyti. Mato Evangelijoje Jėzus kalba perspėję. Sako, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Tačiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Taigi, Dievo prioritetas yra išgelbėjimas, sielų išgelbėjimas, ir nereikia bijoti, jeigu mūsų kūnas dėl to kenčia, ar mums per kančias tenka, bet svarbiausia, kad siela būtų išgelbėta. O bijoti reikia to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną. Reiškia, kaip pirmiausiai matosi, sako, pražudyti sielą. Tai mes per savo tas prioritetus neteisingus gyvenimus, per eidami per gyvenimą pasaulyje, mes pasmerkiam sielą ir žūsta ir kūnas. Todėl mes pirmiausia turime susirūpinti, kad mūsų siela būtų sveikoje aplinkoje, kad jinai augtų pagal Dievo valią ir kad mes darytume tada kūnas, kad darytų paklusdamas sielai ir Dievui, Dievo valiai, kad jis darytų Dievo darbus. Dievas yra trejybė ir žmogui tai nesuprantamas dalykas, bet kai pasižiūri aplinkui, tų trejybių yra keletą. Ir aš čia paskaitysiu kito žmogaus mintis, kaip jisai suskirsto, kad tų trejybių aplink mus yra trejybė ant trejybės, kaip pasakyti. Jisai sako, visą kūrinyje galima suskirstyti į tris dalykus. Yra laikas, erdvė ir materija. Tai yra ir laikas, kuris eina, erdvė ir materija yra trys dalykai. Laikas skirstosi vėl į tris dalykus – į dabartis, praeitis ir ateitis. Erdvė yra, kaip žinome, turi tris išmatavimus. Vėlgi ta pati trejybė. Viską, kas yra materialu, mes galime apibriežti trijose išmatavimuose. Jeigu tiksliau geometriškai, ten yra ašis trys, x, y ir z. Ir visą tai galima pavaizduoti vėlgi trys, trys ir trys. Ir žmogus taip pat yra trejybė. Mes turime pagal raštą žinome, kad yra kūnas, siela ir dvasia. Siela su dvasia, čia taip persipinantis dalykas, bet sako, Dievo žodis sugeba atskirti net ir sielą nuo dvasios. Kad būtų kitaip aiškiau, aš girdėjau kitą paaiškinimą lotyniškai, skamba, kad yra kūnas, siela ir dvasia, tai kūnas yra karne, siela yra spiritus, tai yra dvasia spiritus, o siela animus. Na, žodžiu, galbūt čia yra aiškiau tuo, man aiškiau dėl to, kad tas animus yra kaip gyvybė, spiritus yra tas, kas esu aš, mano esybė, o karne tai yra paprasčiausiai kūnas. Tai mes esame kūnas, gyvybė ir tas, kas esu aš. Kitais žodžiais tariant, mes turime rūpintis tais dviem, tokiu pirmais dalykais gyvybė ir kūnų, bet dėl to, kad mūsų tas dvasia, kuri yra paveldimą, kuri keliauja su Dievu, kuri yra turi bendro kažką tai su Dievu, kai yra Dievo šaukiamasi, Tai mūsų gyvenimo tikslas ir turėtų būti orientuotas į tą į dvasę. O gyvenimas šioje žemėje neturi didelės prasmės. Vienas, irgi girdėjau citatą, žmogus netikintis, kažkoks labai žinomas, aš jo neusirašiau vardo, dabar jau tik tai pasakysiu jo mintį, žinomas Amerikoje žmogus, kurio vardas pavardė man nieko nepasakė, tik sakė, kad jis labai tenai žinomas. Bet jisai pasakęs viešai tokią mintį yra, kurią aš jums noriu paskaityti. Jisai yra ateistas ir jis pasakė, kad šitas gyvenimas žemėje neturi jokios prasmės, na nebent tikėti Dievu. Jis pats Dievu netiki, bet jisai sako, gyvenimas žemėje neturi prasmės, nebent tikėti Dievu. Įdomu taip, kad ateistas sako, kad jeigu tikėčiau Dievu, tai gyvenimo žemėje turėtų kažkokią tai prasmę. Man ir tiek tą pavardę negirdėta, ačiū. Bet, žodžiu, žmogus tokį klausimą netikintis Dievų sako, kad per Dievą tai dar būtų prasmė. Bet jam kažkas tai neleidžia savyje, ar jis to nepripažįsta, tuo metu bent jau pasitikėti Dievu. O Jėzus irgi panašiai sako apie žmogų. Sako, kokia gi nauda būtų žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, pakenktų savo sielai. Ta prasme, gyvenimas pasaulyje, jis yra visą tai tuštybė, tai nieko iš to nėra, jeigu mes pakenkiam savo sielai. Arba kuo žmogus galėtų įsipirkti savo sielą. Taigi, tai yra tie dvasiniai dalykai, kurie yra per žemiškus dalykus patiriami, bet jie yra gyvenimo tikslas ir prasmė. Kai jie yra su Dievu, tai šitie dalykai įgyja prasmę ir naudą. Jeigu mes einame per žemiškus apčiuopimus, tai, ką akis mato, ko kūnas susigeidžia, tai veda į kitą pusę. Ir jeigu mes pasirenkame sekti tais, kurie propaguoja malonumus, jeigu mes atsisukame į kūno malonumų tenkinimus, mes pastatom savo dvasinį gyvenimą į kamputį, jeigu mes jau esame išgelbėti, jeigu mes jau atgailavome, jeigu mes prašome Dievo, mes neprarandame išgelbėjimo, bet mes atsisakome palaiminimų, kuriuos mes galėtume patirti gyvendami su Dievu, tarnaudami jam ir darydami Dievo darbus. Ir Jėzus sako, atsisukti, palikti juos reikia. Sako, palikite juos, jie yra aklųjų vadovai. Jeigu kas aklą ves, abu į duobę įkris. Jėzus yra durys, kurios yra prieš mus atidarytos, kaip skaitėme apreiškimo knygoje. Jėzus yra Dovydo raktas, jis atidarė duris ir tų durų niekas nebeuždarys. Bet kartais atrodo, kad žmogus tai persiplėšti norėtų. Jis ir stovi prie tų durų ir vis liktai perina ir vėl grįžta atgal, ir vėl perina ir vis grįžta atgal, jis neina, taip pamiršęs to pasaulio, jis nekeliauja su Dievu. Dėja būna ir tokiu atveju, tenka kalbėti su žmonėmis. Pasitikėkime Dievu ir supraskime, kad kaip jis sako, mums nereikia pasaulio, mums nereikia nieko jame mylėti, atprotas atidarytas durys reikia žengti ir keliauti tiesiai. Ir tai, kaip aukščiau kalbėjau apie kelią, kad tam keliai galbūt nesimato šiandieną kažko tai tokio, kas mums ten labai viliotų. Bet pasitikėkime Dievu, kad ten viso to yra tai ir dar daugiau negu mes galime įsivaizduoti iš tų durų. Tik tai reikia praeiti ir eiti toliau su Viešpačiu. Mums šito pasaulio kaip ir visiškai nereikia. Visa tai yra sukurta Dievo, bet mes esame viso to paveldėtojai, kaip sakoma, apreiškimo knygoje 21 skyriuje 7 eilutė. Sakoma, yra nugalėtojas paveldės viską. Ta prasme, visa tai, kas yra čia, ir aš būsiu jo dievas, o jis bus mano sūnus. Ir netgi daugiau yra parašyta, kitaip parašyta, kad tie, kurie bus prisikels, kurie bus kartu su Jėzumi, jie kartu su juo bus, jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su juo 1000 metų. Reiškia, ne tai, kad mes čia turėsime paveldėsim visą tai, bet mes dar kartu su Viešpačiu visą tą pasaulį ir valdysime ir tvarkysime kartu su juo. Taigi, tai, kas čia gali mus apdumti mum akis ir gali nukreipti mūsų dėmesį nuo Viešpačios, tai mes turėtume žinoti, kad tai bus kitokiam, galbūt kitokioj tvarkoj, kitokiam pavidalė, bet tai bus vis tiek viskas paveldimą Dievo vaikų, tai yra tų, kurie pasitikės Kristumi, kurie eis kartu su juo. Ir mes turime suprasti, kad gyvenime galime daryti, ką mes norime, bet geriau gyvenime yra daryti tai, ko Dievas iš mūsų nori. Mes galime priešintis Dievui, bet geriau, kad mes eisime ir tarnautume jam, ne taip kaip Jonas, kad priešinas ir galų gale buvo priverstas padaryti tai, ką reikia, bet Dievas žinojo, ko viso tai pasibaigs. Iš kitos pusės mums nereikia stengtis padaryti daugiau, negu iš mūsų Dievas nori, nes galbūt tam dar nėra laikas atėjęs. Mes turime ramiai stebėti, kaip reikia daryti, mes turime daryti ir visko suprasti, kad viskam yra savas laikas. Jeigu mes turime kažką padaryti šiandien, tai mes neturime daryti to daugiau, negu reikia, nes galbūt tą, ką reikia, bus kitą dieną reikės padaryti. Kad nesugadinti, aišku, mes negalim sugadinti Dievo planą, bet mes galime savo palaimą, kurias Dievas teikia mums, kad mes turime, jeigu gyvensime su Juo, mes savo galime patys pakenkti. Turime pamatyti Dievą ir suprasti Jo galybę ir Jo rūpestį mumis, kaip Jozuė buvo pamatę Viešpaties pulkų, jis bado, jis pamatė žmogų, kažkokį priejo prie jo, jis norėjo paklausti, ką tu čia dabar darai. Jis pamatė Viešpaties pulkų, kad jis prisistatė Viešpaties pulkų vadas. Jozuė suprato, kad jis ne vienas kare yra, kad yra daugiau su juo, o tas daugiau tai yra visas Dievo kariauna kartu su juo. Mes neturime tenkis perimti Dievo reikalų, nes jisai pasirūpinti savais reikalais. Ir jeigu mums atrodo, kad mes esame vieni šioje žemėje, kažkas atlikinėdami jo darbą, tai žinokime, kad atlink mūsų yra Viešpaties pulkai, kurie tą darbą mums padės padaryti arba sutvarkyti situaciją taip, kaip reikia. Panašiai ir Eliziejus meldėsi Viešpaties, kad atvertų jo tarnui akis, kai jisai nerimavo dėl priešų kariuomenės, kai jie buvo apsuptyje. Eliziejus meldėsi Viešpaties, atvertų jo akis, kad pamatytų. Ir tada Viešpats atvėrė tarno akis ir jisai pamatė, štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų. Viešpats yra su mumis, su visa savo kariauna ir jisai padarys, padės ten, kur reikia jam padėti, jis padarys savo darbus, už mus padarys, tik tai mes turime leistis Viešpačiui veikti. Taigi, pabaigai tik tai gal suvesti visą tai, kad visą tą eilutę grįšiu prie Jono 14:6, kai Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane, tai yra nieko kito kelio pas Dievą, kaip tik tai Jėzus, tai jis yra tas kelias, verčiasi lietuviškai, galima kitaip pasakyti, tai yra vartai, tai yra mokymas, tai yra būdas, tai yra įėjimas, ir jis yra raktai į dangų, Jėzus yra raktai į dangų, ne Šventas Petras, kaip mes girdėjome vaikystėje, jis yra, kaip iš apreiškimo knygų įskaitėme, jis yra Dovido raktas, tai yra Jėzus, jis yra tiesa, o tiesa yra tokia, kad kito būdo, kito kelio nėra, nei kito metodo, yra vienintelis kelias pas Dievą per Jėzų. Ir kad Jėzus yra gyvenimas, ir be Jėzaus, nepažinus Dievo, nėra gyvenimo prasmės, net gyvenimo tikslo, nėra nei kur eiti, nei prasmės kažkur tai eiti, nes gyvenimo pasaulyje, mūsų pasaulis veda į akių uždumimą tokį ir mes pradedam pasimiršti, kad mes esame Dievui gyvename. Mes taip pat dar prisiminkime, kad per Jėzų mes tai galime gauti Dievo galę ir tapti Dievo vaikais ir tą galę turime, tą Dievo jėgą, kurią jis per mus gali atlikti, mes turime naudoti Dievo valiai ir pagal Dievo norą, kaip mes jį turėsime pasinaudoti. Ir neišduokime tiesos, laikykime Dievo žodžio, klausykime, kas jame parašyta ir tikrinkime visas mintis ar kitus pasakymus, kas yra parašyta Dievo žodžiai. Jeigu tai nėra parašyta, reiškia, tai yra neteisybė. Ir tam kartui viskas. Ačiū Jums. Amen.